Erezii moderne. Privire asupra stranietății lumii. Formularea marilor întrebări și livrarea imperativă sau opțională a unor răspunsuri au funcționat neîncetat în umanitate. Dintotdeauna, pentru cei predispuși să constate insuficiența descrierii oficiale a lumii, provocarea puterii de înțelegere a fost o condiție asumată. Numai aparent paradoxal, educația și cercetarea, îndeosebi cea științifică, nu a condus la clarificări, să le numim definitive. De pildă, întrebările despre esența și originea vieții încă se pun. Sensul este în grija disciplinelor să le numim speculative, cu concluzii profund divergente. Preocupările informaticianului și publicistului Dan de Farcaș în expunerea fascinantelor aspecte și experiențe discutabile ale cunoașterii au rezultat în cărți recomandabile celor care consideră, neîmpovărați de dogmatism, că, dincolo de realitatea palpabilă, există și altceva. Că unele dintre liniștitoarele taburi care jalonează mintea, chiar mai mult conștiința, pot fi puse în discuție. Demersul nu este pentru oricine. Pericolul deraierii în absența discernământului este real și de altfel adesea menționat preventiv și explicit, odată cu faptele și ideile deschise interpretării. Acest episod al ereziilor moderne este inspirat de cartea lui Dan de Farcaș, Enigma lumilor paralele. Interviul care urmează premerge eventuala lectură a cărții prin prezentarea ideilor esențiale propuse de autor. În esență, pledați pentru insuficiența paradigmelor materialist-științifică, respectiv da. Filozofico-religioasă, sau cel puțin a acestor două paradigme majore ale contemporaneității, pe baza acumulării în milenii a unui inventar de fapte și mărturii, care sfidează uneori înțelegerea.
Cartea o văd având trei părți. Într-o primă parte sunt fapte și înțeleg prin fapte lucruri pe care oamenii le povestesc, pentru că le-au văzut. Oameni care sunt sinceri și după, hai să zicem, 20-30 de ani de practică în această zonă, pot să spun că îmi dau seama dacă omul este sincer, adică chiar crede că a văzut ce spune, sau eventual bate câmpii sau, mă rog, are niște probleme. E bine, există foarte multe cazuri în care oameni sinceri povestesc lucruri pe care știința nici nu le poate explica, nici nu le poate cerceta, pentru că nu pot fi aduse în laborator și nu pot fi observate de orice doritor. Aici fac o mică paranteză, există convingerea că tot ce-i în lumea materială poate și trebuie să fie cercetat de știință și că numai această cale este îndreptățită. Ori, părerea mea este că cel puțin un lucru trebuie să acceptăm, și anume că există o mulțime de lucruri pe care știința n-are cum să le abordeze. Sunt fenomenele care se petrec la întâmplare, nu când vreau eu, nu ca să le pot aduce în laborator. Ei, în prima parte am trecut în revistă, pe marginea unor discuții cu persoane pe care personal le cunosc, dar și cazuri asemănătoare din literatură, o mulțime de astfel de cazuri, și aș înșira aproximativ câteva dintre ele. Sunt oameni care au capacitatea să vadă la distanță, o să mi se spună, este o aiureală pentru că numai prin ochi putem vedea. Am povestit acolo că CIA-ul și armata americană timp de peste 20 de ani au folosit această metodă pentru a spiona, după ce aflaseră că și rușii fac același lucru. Posibilitatea de a influența la distanță, inclusiv vindecări, posibilitatea de a ieși din propriul corp, dacă ar fi o poveste, două, aș zice că cine știe, e o halucinație, dar sunt sute de astfel de povești și aduc acolo exemple. Multe alte astfel de exemple, în special din zona paranormalului, deci acces la un depozit de cunoștințe, acel channeling, din zona folclorului, apariții de ființe care ies din pădure, intră în pădure, nu se știe de unde vin și unde pleacă, și fenomenele religioase. Pentru mine toate acestea intră sub o aceeași pălărie, adică sunt mărturii din partea unor oameni foarte sinceri și, pe de altă parte, știința sau spune că nu există, sau că nu se poate ocupa, sau că, în cazul religiei, că astea țin de o altă realitate, de o realitate transcendentă. Mie mi s-a părut un târg de proastă calitate, să zic așa, care mergea acum 400 de ani pe vremea lui Descartes, pentru că așa erau vremurile. Atunci oamenii aveau mintea într-un anumit fel și societatea. Dar la ora actuală, hai să ne uităm. De ce, în momentul în care eu vorbesc cu un preot și îmi spune că, uite, s-a produs aici un miracol și dincolo o apariție a, nu știu, Fecioarei Maria sau a lui Dumnezeu sau unui sfânt, de ce să spun că asta nu este în lumea noastră? Pentru că s-a întâmplat în lumea noastră. Deci, toate acestea am încercat să le pun sub aceeași pălărie.
Pot fi comparate raportările actuale pe care le-ați recenzat, da, cu situații care ne vin din lumea antică, spre exemplu? Le puteți face o paralelă?
Am făcut o paralelă. Deci există foarte multe trimiteri la Biblie și la alte scrieri din Antichitate. Biblie înseamnă și Vechiul Testament și Noul Testament. Există, sigur, trimiteri la niște autori antici. Însă, ceea ce este mai nou, după părerea mea, este că am încercat să interpretez puțin, revin acum, acele experimente pe care le-au făcut CIA-ul și armata americană. Nu știu dacă ascultătorii cunosc, dar există în literatura română traduse o serie de cărți care povestesc în detaliu aceste experimente. E o mică bibliotecă. Parcurgând acele explicații, coroborându-le cu altele, se pare că omul are trei minți, mă rog, patru, dar mintea viscerală o las la o parte. Mintea conștientă, mintea inconștientă și un inconștient colectiv. Inconștientul colectiv este, se pare, un depozit care are acces la o mulțime de informații din prezent, din trecut. Există cel puțin argumente, dovezi nu pot să spun, dar argumente, că acolo foarte multe lucruri sunt înmagazinate ca un fel de realitate virtuală, deci prezentul înregistrat sau dublat ca o realitate virtuală și trecutul înregistrat ca o realitate virtuală. Și anumite persoane cu daruri naturale sau cu un antrenament inclusiv ajutat de niște mașinisme, au pus la punct americani și nu numai ei, niște instrumente care ajută creierul să ajungă în starea respectivă, deci persoane care pot intra în legătură cu această a treia minte colectivă, inconștientul colectiv, pot avea acces la o cantitate imensă de informații. Dau un exemplu la întâmplare. Edgar Cayce, în Statele Unite, care a dat 12.000 de, așa zise, lecturi care au fost înregistrate. Adică persoane, de exemplu, care s-au prezentat în fața lui, le-a pus un diagnostic, le-a indicat un tratament. Omul n-avea nicio pregătire. Și întrebat fiind cum face, zice, intru într-o bibliotecă și acolo o mână scoate o carte, mi-o deschide la o anumită pagină, mie nu-mi rămâne decât să citesc. Există xenoglosia, adică vorbitul în limbi pe care omul, în mod normal, nu le cunoaște. Există întâlniri cu stafizi, există fenomenul reîncarnării. Nu sunt convins că reîncarnarea există, dar sunt convins că persoanele care spun că sunt reîncarnarea lui, nu știu, Tutankhamon, au avut acces, într-un anumit fel, la amintirile unei persoane din trecut. Pentru că aceste rememorări sunt extrem de vii și de pline de detalii. Deci, toate astea am încercat să le cuprind în acea primă parte a cărții.
Această noțiune de bază de date exhaustivă a tot ceea ce a gândit, trăit vreodată, poate nu numai umanitatea, dar întreaga suflare vie de pe pământ, traversează întreaga carte și justifică împrejurările pe care le reliefați.
Deci, pe de o parte, sunt foarte multe argumente, pe de altă parte, hai să spunem Carl Gustav Jung, care a fost unul din cei mai mari psihiatri ai secolului 20, vorbea de inconștientul colectiv în care sunt niște arhetipuri care trec de la un om la altul și așa mai departe. Deci nu este o idee nouă.
Se
ideea
poate face
veche.
O comparație pentru o mai ușoară cuprindere a noțiunii cu un super calculator, cu un server enorm pe care în prezent s-ar stoca, de exemplu, toate scrierile, toată literatura, toate producțiile artistice și
viețile
oamenilor, lumii.
Toate viețile, cu toate detaliile, cu tot ce a gândit și așa mai departe.
Este imaginabilă fezabilitatea, să nu spun tehnică, fezabilitatea unui astfel de superdepozit?
Cineva m-a întrebat și pe bună dreptate, nu cumva asta este următorul salt calitativ al ființei umane. Deci după ce am ajuns la ființa conștientă, acum următorul salt este acest conștient sau inconștient, cum să zicem, colectiv. E posibil ca ăsta să fie răspunsul. Adică să fie un fenomen natural care urmează în mod logic evoluției omenirii. Dar în foarte multe cazuri, începând din Antichitate, din Noul Testament și în Vechiul Testament un pic, dar până la oamenii care spun că au fost răpiți de OZN-uri, foarte multe persoane spun că au primit mesaje apocaliptice, au văzut pământul distrus, au văzut pământul devastat de probleme ecologice. Și mă întreb, cine a pus acolo în acel inconștient colectiv? De unde următoarea întrebare, nu cumva acest inconștient colectiv este administrat de o putere superioară? Iar ultima parte este cum ne poziționăm noi vis-a-vis de această putere superioară în caz că ea există. Deci, cam ăsta este conținutul cărții.
Aș continua rugându-vă să insistați mai ales în partea a doua și a treia a cărții, pentru că situațiile care fac obiectul acestei acumulări de date extraordinare, care v-aș fi determinat să scrieți, sunt probabil mai mult sau mai puțin cunoscute, mai mult sau mai puțin acceptate. Dar de obicei concluziile care decurg în planul explicației și în planul reacției unui om obișnuit față de ceea ce s-a acumulat, acolo e mai greu.
Deci un om obișnuit cu oarecare școală o să respingă sistematic toate aceste lucruri pe care eu le-am numit fapte, începând cu vederea la distanță și terminând cu existența lui Dumnezeu. Mă rog, dacă el a fost foarte bine instruit că Dumnezeu e într-o altă lume, poate accepta asta. Eu încerc, am consacrat un capitol întreg, să explic cum ne comportăm față de mărturia umană. Deci omul care povestește o poveste incredibilă, și eu am avut multe ocazii și am prins o mică experiență în sensul ăsta, eu nu mai cred nimic din ce spune. Dar eu iau de bun ceea ce spune. E o contradicție aici. Eu sunt convins că el e sincer, dar că între ce s-a întâmplat realmente și povestea lui s-au întrepus nenumărați pași care au modificat această poveste. Eu încerc să înțeleg acele modificări și să încerc să retroinginerez aceste povești. Mai ales că ele și seamănă între ele în anumite detalii. Și atunci spun, dacă multe persoane îmi spun aceleași detalii, probabil că detaliul chiar a fost în fenomenul inițial. Deci există această abordare. Mai există o mică pledoarie ca să arăt că știința, față de care eu nu încetez să-mi scot pălăria, care este cel mai bun instrument și recunosc pe care l-a avut omenirea în toată istoria ei, știința aceasta are totuși niște limite. Am spus exact, poate să studieze asta, dar cu tare nu poate să studieze. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile acestea. O chestie pe care iarăși am subliniat-o la un moment dat, un înalt prelat catolic, membru al Curiei Papale și prieten cu Ioan Paul al II-lea, a spus de mai multe ori, cum anume să nu avem încredere în mărturii? Toată religia se bazează pe mărturii. Oamenii ăștia care povestesc despre OZN-uri, extraterestre, etc., vin și ei cu mărturiile lor. Dacă le-am respinge pe astea, am umblat la baza religiei creștine. Deci, lucrurile acestea, mă rog, am încercat să le discut și eu zic că chiar și pentru o persoană, hai să spunem, sceptică, cartea merită să fie citită.
Concluzia, sau printre concluziile pe care le propuneți, este că încercarea de a lumina cu mințile noastre suficient de departe s-ar putea să fie hazardată. S-ar putea ca să fie o șansă doar de a înțelege un mediu apropiat, dar a înțelege mai departe, mai în profunzime, cum se întâmplă lucrurile, ce lumi sau ce entități, personaje joacă pe niște scene profunde, s-ar putea să nu avem pur și simplu instrumentele și capacitatea intelectuală să o facem.
Deci,
e descurajant puțin.
E descurajant, însă orice epocă, deci orice societate umană avea niște limite și probabil că și specia umană are niște limite în a înțelege complexitatea lumii înconjurătoare. Asta nu înseamnă să nu mergem până unde putem, dar limitele astea se vădesc în faptul că religia vede lucrurile într-un fel, știința vede lucrurile într-alt fel, nu știu, ufologia, care nu e acceptată nici de știință, nici de religie, vede lucrurile într-alt fel, paranormalul idem, mai avem șamanismul, mai avem folclorul care vorbește de elele care sunt în păduri și așa mai departe. Și am dat parabola elefantului. Realitatea este imensă și noi suntem ca niște orbi care pipăim această realitate și fiecare are impresia că realitatea este numai bucățica pe care o poate pipăi. Or, am încercat să arăt că fiecare are dreptate. Și religia, și știința, și ufologia, chiar dacă se contrazic între ei. Și există un mod de a gândi în acest fel. Și numai acest fel de a gândi ne poate duce cu un pas mai departe.
Am mai întrebat invitații. Credeți că este posibil de explicat în cuvinte simple, obișnuite, concepte de asemenea anvergură?
Eu aș vrea ca să spun încă un lucru pe care nu l-am amintit și care e destul de bine reprezentat în materia cărții. Astronomii la ora actuală sunt convinși că au existat civilizații asemănătoare cu noi acum 1 miliard de ani. Dacă măcar unele din aceste civilizații au supraviețuit, după primul milion din miliardul ăsta, au descoperit că noi suntem aici pe o planetă care promite. Și de atunci cineva ar putea să aibă grijă de noi. Deci am dat o posibilitate de explicație simplă. Sigur, e o ipoteză. Dar în felul acesta putem gândi foarte multe lucruri și e bine să avem o anumită suprafață când venim cu astfel de ipoteze.
Umanitatea a evoluat foarte mult din punct de vedere al mentalității. În puținul timp, în secunda de existență la scară cosmică, astăzi, bineînțeles, există o altă perspectivă asupra valorilor umane față de cea care exista în urmă cu 4, 5, 3, 2 mii de ani. Dumneavoastră aveți o propunere, o sugestie de abordare și de raportare a omului obișnuit la această sfidare care este necunoscutul față de care trebuie avută o atitudine. Dumneavoastră propuneți ca noțiunile de bine și frumos să reprezinte cheia de boltă.
Deci, și în cartea asta am înghesuit foarte multe lucruri. Da. Între altele, când am spus cum ne raportăm față de această putere care se află deasupra noastră, care ar putea fi o hipercivilizație, ar putea fi Dumnezeu, ar putea fi o mulțime de alte lucruri, nu știu ce este. Sunt foarte multe argumente că există o astfel de putere deasupra noastră care stă și așteaptă. Stă, așteaptă și vrea ceva de la noi. E, cred că acel ceva, ceea ce vrea de la noi, este frumosul uman, anume fiecare om să prețuiască frumosul în munca omului de lângă el, în calitățile omului de lângă el, pentru că în momentul în care va face asta, nimeni nu-l va mai fura pe celălalt, nimeni nu-l va mai răni pe celălalt, pentru că ar fi o durere prea mare pentru el să distrugă un lucru frumos. Sigur că, nu știu, câteva procente din oameni au această calitate. Mă rog, e o idee hazardată în carte, până când nu vor avea majoritatea covârșitoare a oamenilor de pe pământ această viziune, până atunci acea putere de deasupra noastră nu va intra în contact cu noi decât așa punctual, dar nu va deschide ușa.
Și totuși masa critică despre care vorbiți este departe de a se realiza cu atât mai mult cu cât, din nou în mod puțin descurajant, balanța, polarizarea este covârșitoare în defavoarea puținilor care sesizează adâncimea și productivitatea contemplării frumosului.
Da, frumosul uman este cel care mă face să-l iubesc pe aproapele meu. Nu vorbesc aici de latura sexuală, nici de latura familială. Vorbesc să iubesc un om pentru ceea ce reprezintă el și ceea ce face el.
Dar nici măcar declarativ nu se mai insistă prea mult asupra acestui deziderat. Sau cei care
insistă, noi suntem într-o perioadă scurtă în care abia am scăpat din comunism și acum toată lumea aleargă să vadă cum poate să se căpătuiască și ăsta este celul principal. Vorbesc de societatea noastră, dar în general societatea umană. Părerea mea este că mai sunt necesare niște secole până când se va deștepta toată lumea că adevărata valoare suntem noi oamenii și frumosul din noi.
Și apreciați că finalitatea va fi în acest sens, deci, nu în posibilitatea autodistrugerii.
Deci eu dezvolt acolo ideea hipercivilizațiilor, acele civilizații vechi de sute de milioane sau miliarde de ani, care s-au transformat între timp în altceva. Dacă omenirea nu se va sinucide, ceea ce este extrem de posibil, atunci are o șansă. Carl Sagan spunea 1%. Ne vom transforma și noi într-o hipercivilizație, într-un viitor arecare, și ne vom întâlni cu celelalte hipercivilizații. După care urmează o altă etapă.
Care ar fi recomandările, dacă cuvântul nu e prea puternic, pe care le aveți pentru, nu neapărat un cititor al cărții, dar pentru un om obișnuit care ar încerca să își răspundă la astfel de întrebări?
Să încerce să lase la o parte cât mai multe din prejudecățile lui. Și când spun prejudecăți, spun, există Dumnezeu, e o prejudecată. Nu există Dumnezeu, e o prejudecată. Și așa mai departe. Să lase la o parte tot, să încerce să gândească independent de asta. Al doilea, să încerce să accepte că e adevărat că există Dumnezeu și e adevărat că nu există Dumnezeu în același timp. Este așa numită gândire pluralistă. Nu intru acum în detalii, că nu avem timp, însă am două cărți pe tema asta, am putea cu o altă ocazie să vorbim despre gândirea pluralistă. Deci există posibilitatea să gândim astfel. Nu putem respinge un adevăr, îl ținem aproape și vedem din fiecare ce rezultă în continuare.
Recomandarea, deci, pentru ediția asta a Ereziilor Moderne este citirea cărții Enigma
exact.
Lumilor Paralele.
Eu recomand, vor găsi o mulțime de lucruri interesante.
Da, și care poate reprezenta și un posibil punct de plecare sau de restart și către alte extensii. Pentru că, așa cum ați spus, sunt multe idei concentrate,
da,
dar care se cuvin și pentru cine este, deci, cu adevărat interesat, puțin extinse.
Exact.
Un va urma exact. Este posibil.
Este
nu
posibil,
închideți discuția.
Este posibil, dar este posibil și cu ajutorul celor care vor citi cartea și eventual vor da un feedback.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și interviu.
Stimați ascultători și cititori, v-am prezentat o discuție cu informaticianul și publicistul Dan de Farcaș, pe marginea cărții Enigma Lumilor Paralele. În contextul disputelor de idei, uneori acerbe, între știință și religie, să observăm opțiunea autorului către creditarea tuturor părților cu contribuții adevărate, în loc de excluderea vreunei viziuni asupra realității. Onestitatea și deschiderea minții sunt principalele condiții asumate în tentativa rațională a înțelegerii metaștiințifice a lumii.